pa laikam ierodās vieglās automašīnas ar Ukrainas numurzīmēm, un tajās ir vai nu ģimenes vai brauki, bet redzams, ka cilvēki ierodas tādos bariņos, kad divas, trīs automašīnas, un tāda visas nakts garumā izskatās arī šā situācija pie Polijas un Ukrainas robežas. Robežas ar polijas pusē arī pārbauda dokumentus stingri, un redzēja, ka ir viena daļa, kuri pārbraukuši pāri ar skaidru domu, ko darīs. Polijā ir vai nu rādi, vai draugi, vai doma doties kaut kur vēl tālāk Eiropas Savienības virzienā, bet ir arī tādi, kuri vispār nezinu, viņi brauc kā teikt tādā aklā tumsā, vienkārši lai būtu drošībā projām no bumbām un apšaudes.